Baik sahabat Bas, pendengar radio RIS FM di Kebumen dan juga pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustaz Muhammad Qosim LC. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang datang melalui SMS dan juga WA. Serta kita juga memberikan kesempatan bagi Anda, pendengar Radio Bas, pendengar Radio RIS FM, dan juga pendengar Radio Amuba, untuk bisa menelpon bertanya langsung kepada beliau, Ustaz Muhammad Qosim LC di 0822-6531-4444. Dan baik, kita akan memulai membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Yang pertama, kita akan bacakan pertanyaan dari Abdullah yang ada di Kemitir Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya bagi para istri yang tinggal dengan mertua, di mana dengan sikap mertua yang mengharuskan ekstra sabar dan juga dibutuhkan kedewasaan, bagaimana menghadapi mereka, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ma ba'd. Dari Abdullah di Kemitir Kebumen, barakallahu fikum. Bagaimana bagi seorang istri yang harus kumpul dengan mertua sehingga menuntut dia untuk betul-betul ekstra sabar dalam segala hal. Yang perlu kita garis bawahi untuk semua tanpa kecuali, pada dasarnya berinteraksi dengan orang lain itu kita dituntut untuk tidak menunjukkan sikap ego. Dan jangan paksa orang untuk mengetahui beginilah saya, tidak. Tapi yang diajarkan Nabi kepada kita adalah sabda beliau di hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi dari jalur Jundub bin Junada, Abi Dzar Ghifari dan Mu'adz bin Jabal, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kepada semua manusia tanpa kecuali bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ingat, berarti jangan mempertahankan ego pribadi kita, ketidaksopanan kita, dan karakter asli kita yang emosional, tidak boleh. Karena pesan Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jika formula yang baku ini, yang sifatnya umum ini, bisa kita pahami dengan seksama, dengan baik, maka kita akan bisa membawa ke semua ranah, ke semua lini, ke semua lapisan, khusus mertua kita, yang itu merupakan orang tua dari suami kita misalnya. Jangan sampai akhirnya Allah akan uji kita mendapat balasan yang sama. Karena Islam memberikan sebagai kaidah, formula, kama tadinu tudanu. Perlakuan yang engkau peroleh kelak sesuai dengan perlakuanmu kepada orang lain. Artinya, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula kelak orang akan memperlakukan Anda. Sehingga bekal abadi yang memang Nabi sampaikan kepada kita, beliau mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kepada manusia pada umumnya dengan pergaulan membawa bekal akhlak yang baik, perilaku yang baik. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Ibu Hanifah yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya 8 bersaudara.
Ya.
Mohon nasihatnya, mana yang harus saya pilih? Ibu saya yang tinggal bersama saya ini Beliau menginginkan saya di rumah menemaninya. Sedangkan putra saya menginginkan saya tetap mengajar. Karena dia lebih suka ibunya berkegiatan, yakni bekerja sebagai guru. Dan ibu juga mengatakan, kalau saya tidak berhenti mengajar, ibu memilih tinggal di tempat saudara yang lainnya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Inilah sebuah dilema yang terkadang kita dihadapkan pada dua sisi, yang mungkin bahasa kita buah simalakama. Istilah kata kita pada dasarnya, seorang wanita itu lebih utama untuk banyak tinggal di rumah, dan tidaklah dia keluar rumah kecuali ada hajat yang sangat-sangat mendesak. Ketika di hadapan kita ada peluang untuk banyak mengabdi kepada orang tua, maka ambillah peluang itu. Boleh jadi peluang ini tak akan terulang yang kedua kali. Dan sadari bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan lebih baik lagi. Apalah artinya, mohon maaf, kita menjadi seorang guru sukses di kelas mengajari anak kebaikan dan bakti sama orang tua, tapi kita belum bisa mewujudkan apa yang kita ucapkan di kelas dan di mana kita berada. Mohon maaf, bila bisa menggabungkan keduanya malah bagus. Tetap sebagai guru mengajar tanpa mengurangi rasa hormat dan bakti sama orang tua, atau harus memilih salah satunya. Jika memilih salah satunya, maka kita memilih yang terbaik, berusaha mengabdi kepada orang tua. Mengajar juga bisa di rumah, misalnya les privat dan lain sebagainya. Tentu meminta persetujuan orang tua kita, ibu kita, ya. Karena terkadang orang tua kita butuh perhatian kita. Toh dulu, maaf, ibu kita rela menanggalkan jabatannya, sarjana S1, S2, bahkan doktor, ingin fokus merawat kita, fokus memelihara kita, fokus agar anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Ya, walaupun kita katakan, oh, kalau semua orang gak boleh jadi guru, gimana anak-anak kita? Bukan. Tapi pada kondisi semacam ini tentu harus dibicarakan dulu dengan orang tua kita, ibu kita. Ibu, mohon maaf, saya bukan gak mau berbakti, tapi saya masih ingin jadi seorang guru. Bagaimana, ibu? Saya gak mau. Kamu harus pulang ke rumah. Maka orang tua kita utamakan. Karena juga tidak jarang orang tua merestui anak jadi guru, malah senang, malah bangga. Tapi tidak semua orang seperti itu. Dan dulu pun orang tua kita rela menanggalkan, meninggalkan jabatannya untuk kita. Ini pun buat kita tantangan. Ya. Walaupun anak kita nentang, jangan bu, ibu harus ngajar, gini, 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 gini. Yang kita utamakan orang tua kita, bukan anak kita. Bahkan kita berusaha untuk mencetak anak kita menjadi murid terbaik kita, ibu sekaligus seorang guru. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Setelah kita ke Mas Ahmad yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau menikah, tapi dari pihak calon mertua itu menghendaki adat yang ada. Nah, saya sudah menyampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan syariat. Apakah saya harus patuh dengan aturan mereka agar bisa menikahi anaknya, atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ma ba'd. Dari Mas Ahmad di Brodadi, barakallahu fikum. Satu hal yang harus kita cermati bersama ketika Anda ingin menikah, ternyata ada ganjalan. Pihak calon mertua kekeh bertahan sebuah tradisi dan adat yang secara kacamata Islam jelas berseberangan dengan Islam. Maka Anda sebagai seorang muslim yang juga faham dalil memiliki peluang untuk mendakwainya, menasehatinya. Tak belum menikah kok ini. Bahasa kasar kami, belum ada ijab kabul, kita boleh membatalkannya, mengcancelnya. Kalau sudah menikah dan kita maaf bercerai, lebih berat lagi tanggung jawab kita nantinya. Inilah pentingnya kita memahamkan pada kaum muslimin. Jangan mungkin karena merasa enggak enak sama orang tetangga sebelah, tetangga yang sana, kalau tidak menggunakan cara ini kayaknya tidak sah atau kurang nyaman, tidak. Kita itu kan mengamalkan syariat, bukan mengharap pujian manusia, tapi pujian Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi ini tradisi. Inilah pentingnya peran para dai, para ulama untuk mengingatkan masyarakat muslimin ya, pada khususnya untuk memahami bahwasanya kita harus menjunjung tinggi nilai syariat Islam dan tidak sampai kita mengorbankan akidah, keyakinan dan prinsip yang telah kita yakini. Sehingga upaya kita adalah mengajak diskusi ringan, memberikan nasihat agar mereka faham warisan leluhur, tradisi itu bisa kita pertahankan bila tidak berseberangan dengan aturan syariat. Mohon maaf, kita bukan berbicara ini Indonesia, ini Amerika misalnya, ini Belanda, ini misalnya Kalimantan, ini misalnya Sumatera, ini misalnya Sulawesi, ini misalnya Mesir, ini misalnya apa, tidak. Tapi Allah tuh mengutus nabinya untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali untuk mengajarkan kepada mereka hakikat menjadi hamba yang baik, menjadi seorang hamba yang bisa merealisasikan hakikat ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu selalu baik dan memperbaiki setiap kondisi. Makanya kapan dan di mana kita berada, maka syariat Islam kita junjung tinggi. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi kita, Nabi seluruh umat di muka bumi ini, maka yang kita pegang syariat beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tradisi yang ada tidak bisa kita pertahankan ketika jelas, mohon maaf, itu berseberangan dengan syariat Islam. Terlepas mungkin barangkali, mohon maaf, kita akan mengklaim ini negara Indonesia Pak Ustaz, ini negara Afrika, ini negara Belanda, ini Amerika, ini Australia, tidak. Karena Nabi itu menjadi contoh bagi umatnya. Segala bentuk macam kebiasaan dan tradisi bisa kita pertahankan, kita abadikan, jika memang jelas itu tidak berseberangan dengan norma-norma syariat Islam. Ya. Karena boleh jadi mungkin kita kan dulu meyakini bahwasanya dulu katanya kalau kita ada sejarah nenek moyang kita berpemahaman apa Mas Heri, animisme dan dinamisme. Itu kan bukan ajaran Islam jelas gitu kan. Ini yang harus kita cermati dengan seksama. Mohon maaf kita jangan mempertahankan sebuah tradisi yang sebenarnya malah itu bisa mendatangkan murkanya Allah, bahkan na'udzubillah min dzalik adabnya Allah. Karena kita ingin jadi seorang hamba yang mendapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, bukan satu tempat saja dunia, tidak. Karena belum tentu seorang hamba mendapat kebaikan dunia dapat kebaikan di akhirat. Sehingga kita sering doa sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya berusaha sejak sedini mungkin memahamkan kepada calon mertua, calon istri, indahnya Islam. Ya. Islam itu mudah kok dan tidak pernah menyulitkan. Ini diantara karakteristik kemurnian, keaslian, ya, asalatul Islam, ajaran Islam itu ciri khas. Ajaran Islam itu mudah dan tidak menyulitkan, mudah dan tidak menyusahkan. Dan Nabi sudah bilang sama kita, inna dina yusrun, sukunya agama Islam ini mudah dan tidak mempersulit. Maka mengapa kita berusaha bertahan sebuah kondisi yang ternyata justru Islam menyelisihinya? Kita tidak boleh alergi dengan sebuah statement ketika dalam menyampaikan kebenaran. Kita mengatakan ini ajaran baru. Ini bukan ajaran baru sebenarnya. Ini ajaran Islam yang kita mungkin belum pernah mempelajarinya atau mengkajinya. Ketika ada ulama menyampaikan sebuah argumentasi, ini tidak bisa dipakai, ini jahiliyah. Jadi yang buru-buru kita untuk mengklaim ini bukan negeri Arab, bukan. Karena dulu pun Nabi kita ketika di bangsa Arab mendapati banyak kesyirikan, ya, khurafat, penyimpangan dari sunnah, masa-masa jahiliyah. Beliau bersihkan perlahan-lahan namun pasti. Dan itu tempo yang beliau tempuh 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Sehingga beliau bersama mengikis habis secara bentuk ideologi, keyakinan, perbuatan yang itu merupakan tradisi jahiliyah. Karena yang kita harapkan ridha Allah, kayaknya sering kita ulang sebelumnya. Alangkah indahnya bila setiap da'i, mubalik, juru dakwah itu kembali mengajak manusia kepada kemurnian Islam. Islam yang seutuhnya. Islam yang tak lagi ternodai dengan hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala amal ibadah kita. Atau bahkan bisa menghapus pahala amal ibadah kita. Dan dalam kita berdoa perlu kesabaran. Dan bila toh Anda pada akhirnya mohon maaf tidak jadi menikahnya gara-gara masalah prinsip ini, itu bukan salah Anda. Toh mungkin maaf masih banyak orang yang siap menerima konsep Islam yang indah. Saya kira sejauh yang saya pelajari, tidak ada konsep Islam yang dikatakan memberatkan, mendiskreditkan orang lain, tidak. Islam tidak pernah melakukan dikotomi. Islam tidak pernah mendiskreditkan orang lain, dikatakan memojokkan, tidak. Islam berusaha memajukan umat, ya, meninggikan derajat umat, menyelamatkan umat agar mereka tidak terjatuh dalam kubangan lumpur dosa, kemaksiatan seperti yang pernah dialami umat sebelum kita. Kalau kita mau jadi mencermati seluruh sabda Nabi kita Muhammad SAW dan Al-Quran yang dia bawa, semuanya mengajak berkebaikan. Jangan tempatkan diri kita seperti ungkapan kaum musyrikin jahiliyah ketika diajak kepada yang hak dan kebenaran, kita memberikan jawaban seperti kaum musyrikin jahiliyah atau orang-orang masa jahiliyah dengan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, dengan mengatakan sungguhnya kami ini mendapati nenek moyang kami seperti ini dan kami hanya mengikuti jejak mereka. Ya, bahkan diulang di dua ayat surat Az-Zukhruf ayat 43 dan 44, ya, yang dikatakan di situ inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami mendapati nenek moyang kami seperti itu. Ya. Dan kami hanya mengikuti jejak mereka. Di ayat Al-Kamiralat Az-Zukhruf ayat 22 dan 23. Ini yang perlu dicermati bersama. Menyampaikan nasihat kepada orang itu, kita berusaha memahamkan, menjelaskan, meyakinkan. Selebihnya kita berlepas diri pada mereka. Serahkan kepada Allah Rabbul Izzah. Dan jangan sampai kita hanya karena ngebet ingin menikah dengan putri si A atau si B, harus rela mengorbankan sebuah keyakinan, sebuah prinsip. Tidak. Islam tidak mengajar yang demikian. Islam mengajari kita bagaimana prinsip yang kita yakini itu melekat utuh di hati kita tanpa ternoda sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan siapa ini, Bapak?
Dari Bapak Ahmad di Tegowanu.
Bapak Ahmad di Tegowanu. Silakan langsung ke Ustaz.
Tanya mengenai warisan ini, Pak.
Iya.
Saya 8 bersaudara. Mm-hmm. Tapi satu tahun ini ibu sudah meninggal, jadi semua tinggal. Kan ada musola yang rumah saya tempati, Pak, itu tempat Ustaz.
Yeah.
Itu ada musola mau dibongkar, mau dipindah ke tempat lain. Tapi untuk saya tidak setuju.
Mm-hmm.
Dan, itu apa itu? Keluarga saya itu inginnya musola mau dibongkar, tapi saya nggak boleh, di mana, Pak Ustaz? Untuk sikap saya terhadap keluarga saya gimana? Ya. Itu warisan dari lawatan dari orang tua, tapi saya temati mau dibongkar, mau dipindah ke tempat lain. Ya. Masalahnya ini kan tanah mau dibagi 8, Pak Ustaz.
Iya.
Kan 8 bersaudara ini.
Iya.
Saya pertanyaan nggak boleh kalau musola dipindah itu, Mas. Gimana menurut Pak Ustaz minta solusinya?
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Satu hal yang harus kita cermati bersama, ketika ada mungkin sebelumnya dari orang tua wasiat misalnya, ini dibangun musola, jangan dirubah-rubah, maka kita laksanakan itu wasiat kebaikan. Namun jika seiring waktu berjalan, misalnya musola udah gak bisa diperlebar lagi, daya tampungnya misalnya cuma 10-15 orang, sementara seiring waktu berjalan jamaahnya 40 orang atau 60 orang, itu sudah sekian persen gak ketampung. Lalu jika seandainya sebagian saudara kita berinisiatif, ayo kita wakafkan tanah yang sebelah sana untuk didirikan musola seperti orang tua kita bangun dahulu, maka ini gak masalah. Yeah. Kan tidak merobohkan totalitas, memindahkan. Yeah. Dan mengatasnampakkan wakaf untuk kedua orang tua kita, jadi diperbolehkan. Yang jadi masalah ketika dirobohkan totalitas dan tidak ada sama sekali gantinya. Ya, sekali lagi jika mengindikasinya sudah gak menampung lagi, sudah gak layak lagi, jamaah meludak, mau dipindahkan di tempat yang lebih, mungkin kita katakan representatif, lebih nyaman dan lebih luas dan tidak ada parkirnya, maka itu tidak mengapa. Ya, mewakaf sebuah tanah, diwakafkan, sedekahkan yang kita mengendaki ini untuk kedua orang tua kita pahalanya, maka insya Allah tidak mengapa seperti itu. Menjadi masalah ketika dibongkar, dibugar tanpa ada solusi memberikan tempat penggantinya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana status anak angkat sejak dari bayi dan disusui oleh ibu angkat? Nah, saat anak tersebut menikah, anak tersebut menggunakan nama dengan bin dari orang tua angkat. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Dan kalau sudah terlanjur disebarkan undangan dengan nama bin orang tua angkat, ini bagaimana, Ustaz? Ini dari Ibu Romlah yang ada di Pangkal Pinang.
Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala khairi khalqil ma'ad. Hal yang pertama yang perlu dicermati, sejatinya dalam Islam sudah menghapuskan status anak angkat. Yang kedua, posisi kedua, kalau kita angkat seorang anak, terlepas ini anak tidak kita susui terlebih dahulu, angkat anak, maka itu bukan berarti anak kita. Dan ini menjadi dilema pada kondisi kedua ini, ya. Kenapa dilema? Jika dia anak laki-laki, maka dia bukan mahram bagi istri kita. Jika dia anak perempuan, maka bukan mahram bagi suami kita. Itu poin kedua. Poin ketiga, ketika orang ngambil anaknya orang dan disusui, maka jadi mahram bagi ibu ini. Dan jadi saudara susuan bagi setiap anak yang menyusui kepada ibu ini. Akan tetapi tidak bisa lantas, ya, nasabnya disandarkan kepada bapak yang ngasuh anak ini. Ini yang dilarang dalam Islam. Ini yang tadi baru kita kupas hadisnya. Barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayah kandungnya dan dia tahu itu bukan ayah kandungnya, maka surga haram bagi dia. Bila telah terlanjur menyebar undangan, maka mungkin bisa diralat ketika undangan telah sampai, bisa dikirim undangan susulan atau sampai ke ketika prosesi ijab kabul. Ya. Saya meralat, harus berani. Harus berani. Karena Anda juga ingin mengajari orang, mendakwai orang ini keliru loh, ya, ini salah, dan harus gentle menyampaikannya. Ingat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridainya. Dia pernah ditanya oleh seorang meminta fatwa dan dia menjawabnya. Ketika orang ini pulang, dia sadar jawaban dia salah. Dicari orang ini, gak ketemu. Akhirnya dia berdiri di tengah pasar, mengumpulkan semua orang. Wahai kaum muslimin, tadi Abu Hurairah ketahuan seorang bertanya tentang sesuatu dan saya jawab, dan ternyata jawaban saya salah. Maka sekarang saya relat, kalau Anda mendengar ada orang menceritakan hal itu kepada Anda, saya orangnya yang keliru dan saya relat. Makanya kata Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qadha fi Ahdi Umar, dia mengatakan, ar-ruju' ilal haq afdal min at-tamadi fil batil. Seseorang merujuk dari kesalahannya kepada yang benar, itu lebih baik ketimbang dia bergelimang, ya, dalam kondisi kebatilan. Maka jika telah terjadi, maka wajib untuk diralat dan disampaikan. Ya, kan tidak halal ini. Tidak halal sama sekali, dan surga haram bagi pelakunya. Dan jangan pernah merasa malu ketika kita merawat seorang anak, sampaikan, kamu bukan anak saya, ketika dia dewasa dan balik. Maka saya katakan anak angkat itu dilematis, kalau gak nyusul ya. Dilematis. Makanya kalau dia anak perempuan, bagi suami Anda bukan mahram. Nggak boleh tidur berduaan. Nggak boleh berjabat tangan, nggak boleh berangkulan. Kalau dia laki-laki, nggak boleh kalau sama istri Anda, bukan mahramnya. Melihat rambutnya, betis, kakinya, dan lain sebagainya, nggak boleh, haram. Itu dilema sebuah anak angkat. Kenapa Islam menghapuskan anak angkat? Kalau menyusui, maka itu saudara susuan. Maka semua anak yang menyusui kepada ibu A ini menjadi saudara susuan bagi si anak ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Ibu Novi yang ada di Kudus, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kalau seorang istri yang menambahkan nama suaminya di belakang namanya, Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, seorang anak yang lahir tidak diakui oleh ayahnya dan diberikan nama kakeknya di belakang namanya. Hal ini apakah diperbolehkan, Ustaz?
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqil ma ba'd. Ibu Nafi di Kudus, barakallahu fikum. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bolehkah seorang istri menambahkan nama suami belakangnya? Ini rancu. Ya. Karena yang berhak untuk muncul nama di belakang nama kita adalah orang tua kita. Kadang rancu, misalnya namanya Siti Hari misalnya. Yeah. Maksud dia Siti, suami istrinya si Hari, tapi orang memahami Siti anaknya Hari. Makanya bangsa Arab itu. Ini bukan masalah bangsa Arab ya, tapi mereka ngerti agama masalahnya ya. Mereka berusaha menasabkan anak kepada orang tua, misalnya Ahmad bin Muhammad, Ahmad bin Ali misalnya. Maka jika ini menimbulkan kerancuan, maka tidak boleh. Pasti rancu. Tidak boleh untuk menambahkan nama suami di belakang nama kita. Yang lebih parah ketika kita bikin KTP yang baru pakai nama belakang suaminya, orang tua hilang. Tidak boleh sama sekali. Ini rancu. Ya, rancu sehingga hindari untuk menulis nama misalnya Siti Hari. Maka memang jika nama Anda adalah Siti siapa, maka tulis lengkapnya. Dan belakangnya binti Ahmad bagi orang tua Anda. Nggak lantas menyebut di belakang nama kita dalam surat menyurat atau bagian yang lainnya dengan sebutan misalnya Siti Hari, tidak boleh. Kalau tulis Siti dan Hari, itu kan suami berarti. Dari keluar mempelai, dari orang tua mempelai berdua, Siti dan Hari, jelas. Tapi kalau dikatakan Siti Hari, ini rancu. Muncul sebuah prasangka, persepsi atau asumsi Anda anaknya Pak Hari. Ya. Yang kedua, bagaimana ketika seorang suami punya anak, anaknya enggak diakui sebagai anak kandungnya, lalu beri nama dan nama kakeknya. Ini ada dua hal. Yang pertama, status seorang ayah enggak ngakui anak kandungnya, ini bahaya. Sekarang dites DNA. Harus dites. Ya. Kalau memang dia enggak ngaku, maka tes mestinya. Terlepas dari masalah hukum yang berlaku di negara kita, secara syar'i ini orang tua zalim. Ya. Jika Anda tahu wahai suami, jelas itu istri Anda dan Anda menggauli setiap hari dengan cara yang syar'i dan dia hamil, mustahil dia anak orang lain. Mustahil. Jangan ketika anaknya ganteng, ayu diakui, ketika elek enggak diakui. Zaman Nabi pernah terjadi, ya, seorang laki-laki ngingkari anaknya karena hitam. Nabi nanya, kau punya unta berwarna hitam enggak? Atau warna ini enggak? Tidak, Rasulullah. Nabi mancing. Oh begitu, naza'ahu irqun. Anakmu ini ada indikasi, ada gen silang. Entah paman dari ayahmu, atau paman dari ibumu. Ya. Dan itu secara medis pun dikupas. Ada genetikal yang silang, kadang-kadang jauh. Ini harus dipaham bersama. Dan sekarang gak gampang-gampang kita mengingkari anak biologis kita. Kalau ada tes DNA, Anda gak bisa mengelak. Kalau ini diblokir setiap orang dan pemerintah menegur Anda, bisa dipenjarakan urusannya ini. Dan yang paling sakit ya istri Anda dan anak Anda, subhanallah. Logikanya kalau istri Anda orang muslimah, berjilbab, paham agama, setiap hari mendampingi Anda sejak awal pernikahan, logika kita mustahil dia berzina, selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Sengaja aku kan lucu. Masalah yang kedua, bolehkah memberi nama anak dengan nama kakeknya boleh. Misalnya kakek saya namanya Muhajir, saya punya anak namanya Muhajir, boleh. Yang tidak boleh adalah menyebut nama anak dengan nasab bukan selain dari kita. Ya. Lebih utama agar kita bangga untuk menasabkan anak kita kepada kita. Apa sih ruginya kok malu? Mohon maaf saya, kadang namanya nama Jawa. Enggak apa-apa nama Jawa. Tah dulu orang tua kita bernama Jawa ada maknanya pasti. Ya. Misalnya kata-kata Joko itu kan jaga, perjaga. Dia syabab, dia fitian artinya, pemuda. Semua bermakna bagus. Ya. Orang bilang namanya Bejo misalnya. Artinya selamat itu salamat. Dari bahasa Arab salamat. Salim namanya. Sama. Ya. Fauzi, dia berhasil, sukses. Bejo. Sugeng misalnya. Apa Sugeng artinya mas?
Sehat.
Sehat. Sama dikatakan dia, salim. Selamat. Dia dikatakan orang yang sehat dan sebagainya. Itu semua bermakna. Karena kita melakukan gengsi dengan nama kita, enggak usah. Karena orang tua kita insya Allah memberikan nama yang indah, mengandung makna yang indah dan doa yang indah untuk anak-anaknya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke Umu Ismail di Tengaran. Ya. Ada sebuah cerita nyata ini Ustaz yang diceritakan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, terkait ada kejadian di laboratorium sebuah puskesmas, itu datang seorang anak yang rambutnya ya kekinian, celananya jeansnya robek-robek, datangnya bersama seorang bapak yang sangat lugu dan bersahaja. Mereka datang untuk cek golongan darah si bapak, dan anaknya itu berharap golongan darah bapaknya itu cocok dengannya, karena katanya dengan cocoknya darah dia berharap cocok pula ginjal bapaknya untuk menggantikan ginjal anak tersebut yang rusak karena akibat dari minuman keras dan obat-obatan yang sering dikonsumsinya. Nah ini Umu Ismail kesal dengan melihat kejadian ini. Bagaimanakah cara bisa merendam kekesalan tersebut Ustaz? Dan dosakah saya ketika menceritakan hal ini kepada orang lain untuk mengambil ibrohnya Ustaz?
Baik. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalam wa rasulullah ba'd. Ada dua hal di sini. Yang pertama, secara medis bisa terjadi golongan darah ayah dengan anak berbeda. Mohon maaf, saya ini darahnya O plus. Anak saya ada yang AB atau B. Tidak mustahil seperti itu. Dulu saya O. Ketika saya berangkat ke kota Madinah untuk kuliah, ternyata O plus. Istilah orang mereka O Zaid. Ada yang O minus juga ada. Terjadi ini. Dan juga anak saya gak ada yang O, AB atau mungkin B atau yang lainnya. Jadi gak bisa dipaksakan. Bicara masalah cangkok ginjal, kalaupun jenis darahnya sama, itu prosesnya juga panjang. Ini dilema. Maka ya sekarang begini aja lah, simpelnya. Apakah wajah anak harus mirip ke bapaknya? Tidak. Makanya di teori medis juga dalam hadis Nabi, kalau kita buka bukunya Syekh Mustafa Adawi dari Jami' Ahkamun Nisa, itu berbicara masalah teori X dan Y itu mas ya. Itu ada di hadisnya. Ya. Ada kalanya nanti anaknya itu mirip dengan ibunya, tapi karakter ayahnya. Mirip ayahnya, tapi karakter ibunya itu ada terjadi. Ya, subhanallah. Ini sudah wahyu ilahi. Artinya tidak mungkinlah anak berharap plek-plek kayak bapaknya semuanya, hidungnya, bibir, cara ngomongnya, matanya, kepinterannya. Tidak bisa seperti itu, tapi golongan darahnya. Ya, tidak bisa memaksakan seperti itu. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, apa hukumnya kita menceritakan seperti itu nyata untuk dia beribrah, ya. Boleh-boleh saja asalkan kita menyebut inisial saja, ada cerita begini. Yang enggak usah nyebut ciri-cirinya, enggak usah. Cerita begini ini enggak boleh ditiru. Ya. Tanpa menyebut siapa pelakunya dari daerah mana, bagaimana ciri-cirinya enggak usah. Tapi intinya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada objek lawan bicara kita sebuah ibrah, pelajaran berharga. Agar ini jangan sampai terjadi menimpa kita, ya. Jadi ternyata apa yang Nabi khawatirkan terjadi gitu. Dan itu pun kasusnya pasti ada. Nah, jika kita niatnya menyampaikan sebuah kasus kepada halayak ramai, cukup dengan inisial, enggak perlu sebut lokasinya di mana di hari ini, enggak usah. Tapi ada kasus seperti ini, kita boleh menceritakan dalam rangka tahdir, ya, mengingatkan orang agar tidak meniru perbuatan semacam ini, ya. Wallahualam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bergas Kidul, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya sudah 3 tahun tidak pulang ke rumah mertua. Sebab trauma katanya. Karena saya pernah dihujat, dimaki, dan disumpah serapahin. Disebabkan pernah ada masalah dengan suami, sehingga saya minta cerai, dan bibinya suami mendengar terus mengadu ke mertua kalau saya minta cerai ke suami. Ini mengakibatkan mertua marah. Dan ini jadi saya takut pulang. Bukan tujuan memutuskan silaturahmi, tapi mencari level aman, kedamaian. Ini mohon jalan keluarnya, Ustaz.
Baik. Itu aja, Mas, ya?
Iya. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Kasus yang memang sering terjadi, bukan seringnya. Jadi kadang-kadang banyak dialami antara menantu dengan mertua, ya. Fenomena semacam ini itu perlu dicermati dengan kacamata Islam yang benar, bukan dengan hawa nafsu. Makanya sering kami katakan sebelumnya, formula baku kita adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang lain dengan akhlak yang mulia. Sekarang Anda trauma, enggak bisa kembali kunjung ke mertua karena ada kasus. Nah, semestinya kasus yang dulu terjadi itu kembali dianalisa. Mengapa hal ini terjadi? Ya. Sering terjadi cekcok antara mertua dengan menantu. Seringnya, mohon maaf, seringnya nih ya, mertua perempuan dan menantu perempuan. Hampir sering seperti itu. Hampir sering. Ya. Ya, ini sering kita alami. Nah, mestinya kita menggali, kembali mereview kasus dulu itu, terlepas mohon maaf itu memang sudah takdir Allah, tapi sudah pasti itu ada faktor, ada aktor di balik itu semua. Kita kaji. Dan kita berbuat baik kepada orang lain, wabil khusus mertua kita, sekalipun pernah menyumpah, kita sumpah serapa, toh tidak menghalangi Anda berbuat baik kepada dia. Siapa tahu dengan sikap lemah lembut plus mendoakan itu menjadi sebuah sarana bisa melunakkan hati mertua. Dan jangan berharap Anda bisa membalikkan hati manusia sekejap mata, enggak bisa. Apalagi maaf, orang pun terluka hatinya. Orang sering mengatakan luka di badan akan sembuh dengan sekian obat dan jahitan. Tapi luka di hati susah untuk diobati. Semua perlu kajian ulang. Kenapa? Ya. Dan bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kita bisa memperbaiki dan evaluasi. Dan bukan berarti kita lantas berlepas diri, tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Terlebih dalam ini mertua. Tetap sejahat apapun orang bersikap kepada kita, tak lantas menuntut kita berbuat hal yang sama. Makanya ketika bicara masalah adab bertangga, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, bentuk berbuat baik seseorang kepada tetangganya itu bukan menahan diri tidak mengganggunya, tapi di antara gambaran berbuat baik seorang hamba kepada tetangganya, dia berusaha sabar atas gangguan tetangganya. Ini subhanallah. Jadi anggap saja ini bagian dari ujian yang harus kita lewati. Tangga-tangga surga kita naik itu harus melewati ujian ini. Mertua yang masya Allah kadang-kadang, atau menantu yang masya Allah, itu ujian. Namun tak lantas menganulir, menghapus segala bentuk ihsan kita kepada orang lain, terlebih orang tua suami kita. Ya. Berdoalah. Doakanlah. Berbuat baiklah. dan santunilah dengan baik. Mintalah sama Zat yang Maha Kuat untuk memutarbalik hati hambanya. Dia makhluk, ada Sang Khalik. Ya, kalau kita baik, insya Allah Allah akan perbaiki dirinya. Wallahualam bissawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Jadi kita ke Ibu Mira di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dua bersaudara dengan kakak saya. Kakak saya juga perempuan. Sejak menikah, kakak saya tertutup dan seperti menjaga jarak dengan keluarga. Nah, ini benarkah sikap kakak saya ini yang selalu menuruti suaminya dan mengabaikan orang tua? Sementara suaminya, kalau saya melihat, kurang taat beribadah ini. Bagaimana sikap saya sebagai adik? Mohon nasihatnya.
Tadi kasusnya adalah berusaha menjauh dari keluarga, tertutup.
Iya, Seth.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khaliqillah abad. Sikap orang yang introvert, tertutup, itu kadang bisa dikatakan faktornya karena bawaan atau kontaminasi. Kita yang harus jeli untuk mencermatinya. Secara hukum asal, orang yang introvert memang kurang bagus. Tapi over extrovert juga gak bagus. Terlalu terbuka, itu juga gak bagus. Artinya, kita sebagai orang melihat peristiwa ini harus jeli mencermati. Barangkali orang yang kesannya itu mungkin maaf, tertutup, ada faktor X di balik itu semua. Ya, memendam rasa, atau dendam, atau mungkin dia punya masalah yang suram, atau mungkin ada kelemahan dalam cara dia bicara, atau memang itu bawaan dia. Tapi tetap secara garis umum, sikap tertutup, diam, bungkam itu gak bagus. Orang perlu menyampaikan aspirasi, perlu bisa menyampaikan komunikasi yang baik, perlu berinteraksi, ya. Tidak bisa kita mempertahankan sebuah kondisi yang pada akhirnya justru merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dan bagi kita yang tahu masalah itu, sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk bisa memperbaiki, untuk bisa mendakwai, ya, dan juga menasihati. Dan ingat, dalam kita berdakwah, tidak berharap orang menerima. Hakikat dakwah itu meningkatkan hujah. Menegakkan hujah dan menasihatinya. Ya, Allah alam bersama.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari pendengar radio RIS FM, ada hamba Allah di sana, menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, posisi saya saat ini sedang sakit. Apakah diperbolehkan minta wasilah berupa doa dengan sarana air, yang itu diniati untuk obat, dan minta ke para ustaz? Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ma'ab. Iya, ketika sakit kita dianjurkan untuk meruqyah. Dan ruqyah itu bagus sekali kalau kita melakukan sendiri. Kita ambil tangan kita, Nabi mengajari kita, jika di antara kamu, di antara kalian merasakan sakit, letakkan tangan di tempat yang sakit. Untuk dikembali kepada unsur keyakinan kita, kekuatan iman kita, dan lain sebagainya. Letakkan ucapan kata bismillah 3 kali, bismillah, 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 lalu ucapkan 7 kali, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Dan boleh kita meruqyah dengan bacaan Al-Quran, ambil air minum kita ruqyah, baca Al-Fatihah misalnya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Afalak, Anas kita minum, boleh-boleh saja. Dan bagaimana kalau ada orang mendoakan kita? Boleh orang doakan kita. Orang menjenguk orang sakit, di antara kewajiban mendoakan yang sakit. Memegang yang tempat yang sakit, mendoakan Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishwi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau meyakini, kok doanya Mas Hari pasti mandi, ini gak boleh sama sekali. Karena setiap kita dituntut berdoa langsung kepada Allah Rabbil Izzah. Fa'idha maritu wahuwa yashfin. Ya. Wa'idha maritu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, Allah lah tet yang mampu untuk menyembuhkannya. Ya. Kalau ada orang, ini Mas saya bantu doa ya, boleh. didoakan. Ketika seorang mungkin ustadz yang dikatakan baik akidahnya, baik akhlaknya, baik juga ibadahnya, maka boleh dia, mas saya merukyah air ini, coba diminum, mudah-mudahan jadi wasilah kesembuhannya. Boleh-boleh saja, asalkan jelas, jelas lafadz doanya. Ya, bukan komat kamit nggak jelas apa yang dibaca. Ya, doa rukyah itu boleh-boleh saja. Seorang merukyah, orang lain juga diperbolehkan. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, sahabat Bas, pendengar radio RIS FM dan pendengar radio Amubah di Pangkal Pinang. Demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi kali ini. Dan mohon maaf tidak semua pertanyaan kami bacakan. Dan kita akan mohonkan nasihat penutup di kesempatan pagi kali ini. Silakan Ustaz.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah. Amma ba'd. Ikhtal iman rahimakumullah jami'an. Ringkas dari yang kita kupas tadi, perlunya perhatian kita yang besar kepada orang tua kita untuk berihtifat, menyambut, menjamu orang tua dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa malu atau jaim, jaga image. Karena selama ini kita makan, berpakaian, mengendaraan dan kuliah dari orang uang orang tua kita, dan tidak perlu malu ketika harus memiliki orang tua di luar harapan kita. Kan dulu mereka punya anak, kita gak pernah malu kalau anaknya tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Terlebih kalau kita pada membangkang dengan tidak mau menasabkan diri kepada orang tua kandung kita, ini durhaka dan dosa besar. Dosa besar yang sangat besar. Ya, demikian yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kebenaran dan kebaikan, sudah pasti itu dari Allah semata. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, sudah pasti dari saya pribadi dan dari syaitan, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Allahumma amin. Aku luqali hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.